Akkam jirtu hordoftoota SBS Afaan Oromoo podkaastii dhimma ba'uun qophii kana kan jabsatan. Onkoloolessa 14 asa deemaa jiru kana Awustiraaliyaanonni sagalee rifirandamii kennuuf deemu. Warra abbootii dachee yookaan indiijinas sagaleen isaanii konstitiyuushinii yookaan heera biyyaa keessa akka galuuf gaafatan kanatti eeyyee yookiin lakki jechuun lammiin biyyaa akka sagalee kennu onkoloolessa 14tti yaamamee jiru kana. Yaada namoota walitti qabne ni qabna. Hawaasa keenya keessaas akkasuma kaan irraa yaada arganne isiniin geenya. Gaaffiin dhiyaate waa'ee sagalee rifirandamii kana quba qabdu maal yaaddu waa'ee sagalee kana akkamittis sagalee kennuuf deemtu yoollee ittiin qophoofne ta'e odeeffannoo akkamii barbaaddu kan jedhu ture kan dhiyaate. Yaada eeyyee gaariidha jedhuu fi akkasumas lakkii jedhu wal keessa jira jechuudha. Hundumayyuu wal duraa duubaan isin dhiyeessina.
Sirriidhaa baay'ee barbaachisaadhas immoo dhageettii argachuuf illee iddoo sanatti dhaquun isaanii sirriidhaan jedha. Anis immoo nan deeggera keessumatti argamanii hirmaachuu qabu. Dhaga'amuu turre jira sagaleen isaanii jedheen amanaa. Kanaaf yoo keessa lixanii yaadda isaaniillee ibsachuu danda'u wanta barbaadan hundumaa hiree isaaniillee argachuu danda'u jedheen amanaa. Kanaaf an akka nama tokkootti dhiyeessu jedha.
Quban qabaa hordofaan jiras baallisaa warri lafa biyya lafa kana keessa jiran kun sagalee isaanii dhaga'amuu akka qabutti nan amana. Kanaafuu sagalee isaanii dhageessisuuf qooda koo nan baadheen maatii koo waliin qophiitiin jira.
Quban qabaa sirriitti quba qabaa miidiyaadhaanis deemaa jira argaa jirra. Dhugaa dubbachuuf waan magaarii fi biyya Awustiraaliyaa jedhamtuun fakkeenya gaarii addunyaadhaaf ta'uuf waan lafa kaa'anii. Kanaafuu hubachaan jiras argaan jiras hordofaan jiras waan nama gammachiisu akka biyyaatti.
Sagalee warri sagalee hin qabne sagalee argachuu qabutti nan amana. Kanaaf immoo dhaloota warri aborjinii warri dhaloota kan isaanii ta'e kun sagaleen isaanii dhaga'ama akka hin jirre nan amana. Kanaaf sagalee isaanii kennuu fi sagalee hirmaachuun barbaachisaadha jedhee kan amana. Sagalee isaanii dhaga'amuu qaba jedhee kan amana. Warra gargaaramuu qabu dhaga'amuu fi qaba jedhee.
Ani karaa mataa kootii quba qabeenya sana bira darbee irraa gammachuun qaba. Maaliif jennaan dhalli namaa mirga qabaachuu qabaa. Mirgi isaa akkuma nama kamiyyuu dhimma mataa ofii irratti murteessoo akka ta'anii fi dhimmoo kan biraa irratti illee akkuma nama biraa yaada qaban namaaf kennanii gabbina jiru addunyaa kanaaf gumaachuu akka danda'an mirga akkasii argachuu sanarra ani gammachuun irraa qabaa. Baay'een itti gammada. Wanta deemaa jiru kana mootummaadhuma kanallee dhimma kana irratti itti yaade kana gochuu isaatiif hedduun galatoonfadha.
Quba qabaa kun rifirandamiin waan konstitiyuushinii seeratti dhagahu mara hennaa maraa uummata deebi'eetu uummanni waan bootii godhee uummanni yoo dabarse seera keessa barreeffama jechuu. Kanaaf seera kana keessatti aburra burjinaa kana galchuu fi rifirandamiin deemu jira. Onkoloolessa 14tti guyyaa ta'anillee vootii godhuuf deema. Vootii wanti goonuu fi biyyichituun biyya aburjinaatiif warra ta'uus alaandarii akka ta'e seeraan akka beekaman godhu. Kan biraa immoo voice waan jedhamu uummata isaa uummanni filateen yaada isaanii rakkoo isaanii warra paarlaamentii akka dhiyeessan. Rakkoo isaanii uummata irraa dhufeeti qara gubbaa irraa itti gadi mamaa ture amma immoo uummata irraa dhufee yaanillee uummata irraa dhufee furmaanillee uummata irraa dhufee mootummaan ammoo gargaaree rakkoo san akka furuuf waan godhamaa tokko eeguu qaba. Yaa guyyaa sanii dhaqeetuma vootii godhan jechuudha maal itti deemamte.
Dhugaa dubbachuuf akka nama tokkootti hedduu nama gammachiisa. Ani hedduun gammadaa maaliif sagaleen uummata tokkoo ol bahee mul'achuu qaba. Sagalee isaan kanaa duwwaa hin taane warra burjiin duwwaa hin taane sabni kamiyyuu sagaleensaa warra duumeef mul'achuu qaba. Kanaaf akkuma dura jedhe biyyi kun fakkeenya guddaa kuma dunyattu taasisuu deemu carraan akka arganne kun biyya hunda keessattiyyuu oduu dhiiga waliin lolaatiin, oduu lolliin jiraatiin, oduu wanta kun jiraatiin bilchina siyaasaatiin sadarkaa kanarra ga'uu isaanii rakkootti akka daanyetti hedduu na gammachiise. Kanaafuu fakkeenya gaariidhaan jedha wanni yaadu kan.
Yaanni eeyyee gaariidha jedhan akkuma jiran yaadonni lakkii jedhanis ni jiru. Referendumiin kun adda nama qoodaa jedhu.
Division. That's basically what this referendum is about.
Kun nama hiruudha. Awustiraaliyaanonni kanarratti onkoleessa 14 murtii kennuu itti qabanidha. Karaa biraatiin.
We are here about building a liberal democracy of freedoms and liberties.
Nuti kanas jirru nama gargar diiguuf miti. Dimokiraasii bilisa. Bilisummaa fi walqixxummaa ijaaruuf malee gosaan adda qooduuf miti.
Akkaataan itti sagalee kennuuf deemu egaa haala hojii koorratti murteessaa akkuma filmaatii yeroo kaan gaggeeffamu nama yeroo baay'ee dursee dhaqeetanii naannoo kootti fila jechuudha.
Ani karaa mataa koo akkuma bakka filmaataa isteeshinoota bakkoota adda addaa bakka filmaataa adda addaa itti gaggeeffamu. Achi dhaqee namoota ilaalaa filuun barbaada yeroo hundumaa iddoo akkasii sanaan irra jaalladha. Yes waan jedhu sananii fudhadhee jira qalbiin koo ammuma irraa kan hin deeggubbatu jechuudha.
Egaa akka kootti naannoo hojiittis haa ta'uu yoota qabuttis haa ta'uu yaaduma kana kaafnee walii wajjiniin haasofnee waan kanarraa quba qabdaa jennee wal hubachiisuu dandeenya. Akka biraa immoo warri miidiyaa adda addaa irratti immoo yeroo qaban immoo facaasuu danda'u. Nama hundumaa ga'uu danda'a karaa SBS karaa miidiyaa adda addaa hundumtiyyuu yoo wanta kana dubbate nama hundumaa bira ga'uu danda'a jedhee yaada. Maaliif karaa adda addaa namoonni dhaga'uu danda'u gatii ta'eef?
Akkuma amma godhaarru kana kun karaa amma intarviiwootu kana reediyoo sooshaal miidiyaa adda addaatiin dabarsu. Ummanni bakka wal ga'utti ulee adda addaatitti informeeshinii kan akka wal dhageessisu wanti kun guddisee barbaachisa. Biifituun akka walitti dhuftee araara akka buuftu gara fofoo akka deemtu miidhaan darbellee akka laafaa deemuu fi warri miidhame sun illee deebanii akka gargaaramuu danda'ani. Namni martuu odeeffannoo kana waliin ga'eef akka vootii godhu yoo godhani namni baay'een qooda irraa fudhachuu danda'a.
Hawaasa keenya karaa quunnamtii qabnu hundaan yaadachiisuu baay'een isaanii nama qabu jedhee adda addaa garuu yaadachiisuu guyyaan isaa yeroo jala gahaa jiru kanatti karaa neetiwoorkii qabnu hundumaan ittiin walitti simuu bakka fageenya irratti haasa'uu nama barbaachisaa bifa kanaan qaqqabsiisuu dandeenya jedhee nama.
Yaada walitti caqasatan yaada namoonni garaagaraa yaada ofii isaanii. Waa'ee dhimma sagalee yookaan rifirandamii irratti sagalee kennuu ilaalchisee kennatanidha.
SBS Radio.